mugai tukumugalo pomwibu zuba izuba nulyakale kupya makubala wakazwa kumunsi kuya kumukuteka menda wakabona muntu ulikede kumbali ya amugalo nakapika byombede yakwe ansi ina Jesu wakamubwira kuti ndipa manzi nywe ina mugai ntu wakamulanga chakukankhamana toli mushopo kwesu kampo nzinjo ndilomba kuti unywe iba ntuba kulindi nywe iba ntuba kulindiswe thakwe chobachita nakuba kuswanganapa ikuti nolizi kuti ndimeni ikufambana nolomba kuti unywe mukai ntu wakati watyani tojisi chakutesha menda alimwi mukalo oyo mulamfu ino ulachita kuti wakamuhwira kwati kufungwa oyo unywa menda aya ulafa inyota kwa chindi chishonto pesi oyo na wanywa menda ayo ngenga ndamupa takoyo fali inyota ilimbe aya makani mabotu ino ingachirapota kuti kuti na mazuwa wonse nketapoli kuzoteka menda kuno halimi kuno mkuramfu kuzoteka menda mwami hamundipe menda ayongo mwamba Jesu wakati kuya ukaite mwarumi wako wakawira kuti sejisi mwarumi Jesu wakati wamba kapoto wakali jisi mwarumi banji pesi oyongo jisi sunu tali mwarumi wako pe muga intu wakali mbushari wakwe oyu muntu tali muntu biyo ulizi jonse ishangu kata kwe kumwambira eri waka huwa pesi Kristo wesu uyakubora kuhotwa ambira zintu jonse oyu ngo Kristo ibantu baka mulomba kuti haunke kumunzi wakaunka kumunzi kuyokhala mazuwa mashonto menda nzi Jesu ngaka pamuka intu kakali menda akunywa akali menda akuzuya moyo wakwe wakabalekelera nguli yoyo uwakashoma wakapa bumi butamani mumyoyo yabo hena watamburakale chipego chakwe Jesu uli wano lino ulakonja kukupa ayembo kuti nawa mulomba
juno jako jabwami nde chanelo se nenchiri kuhonta mina nde